Označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
September je in z njim nova edicija oddaje Teritorij teatra, pa tudi nova sezona uprizoritvenih in scenskih umetnosti. Skratka, čas, ko v medijih pa tudi nasploh veliko poslušamo o različnih smernicah za naprej, programskih, repertoarnih, najde se tudi še kakšen pogled za nazaj. Ampak mi smo se danes nekako odločili, da se bomo temu izognili, morda celo nekako oprli in bomo oddajo prepustili akterjem in akterkam predvsem z ljubljanske, pa tudi malce širše, neodvisne scene. In sicer nekako z namenom, da bi spravili na površje neke obrise, kako scena gledališka, scenska, uprizoritvena dojema samo sebe. Se pravi, metoda dela je bila nekako takšna, da smo skozi bolj ali manj ponavljajoča še vprašanja akterje spraševali o tem, kako v bistvu vidijo neka temeljna določila te scene, predvsem pa neke temeljne probleme. Eno izmed izhodišč je bilo morda tudi to, da smo v zadnjem času sem sam, pa tudi z nekaterimi sogovorniki se pogovarjal o tem, kakšno vidnost oziroma kakšno pozicijo sploh ima tako imenovana neodvisna scena sodobnih umetnosti pri nas. Ne. Naprimer, predvsem napram nekaterim drugim scenam, kot je literarna, ki je tudi morda je to vam poslušalke in poslušalci dosti blizu preko našega medija, pač je vidno, da nekako so ti, bom rekel, boji znotraj scene ali pa paradigmatske spremembe dosti bolj vidne kot na sceni scenskih umetnosti. Morda ja, morda pa ne, tudi to smo spraševali naslednje sogovornike, ki bojo v bistvu vaši sogovorniki naslednje pol ure. To so Bojne Blanovec, Katarina Stegnar, Pija Brezavšček, Jasmila Založnik in Goran Injec. Jaz sem Robert, pripravil sem današnjo oddajo in želim vam prijetno poslušanje o tem, kakšna je ta scena.
Gre tukaj predvsem za produkcijske probleme. Se pravi, da gre predvsem pri prizarenju gre za politiko denarja, če bi tako lahko rekla. Ne? Ker v resnici je tvoje razmišljanje zelo podrejeno finančnim zmožnostim. Ne? Kakršnakoli večja ideja pa zahteva veliko menedžiranja, veliko, bom rekel, dogovarjanja, tako da je v bistvu že spet potem na tej strani, ne, če se greš kakšno mednarodno koprodukcijo večjo, si vpet v resnici spet v neko tržensko finančne postopke. Je pa dejstvo, ne, da vsi ti postopki pač pripeljajo do neke uprizoritvene strategije, ne, ki se potem kaže na nek način ali v tem, da je neko oder go na nek način, ne, in to že pripelje do neke estetske forme, ne, ali pa po drugi strani se da tudi sve izvajalci goli. Ampak v resnici te to sili, da neko bom rekel tako, neko, da se ukvarjaš v bistvu z ogrodjem, ne? In te mogoče na ta način sili, da pa po drugi strani, ne, da pa poglabljaš neke, bom rekel, uprizoritvene strategije, ne? Ki pa sedaj niso tako na brzino vidne, ne?
Kaj se pa tiče tega, kakšna je, kako se odraža politika nekih odnosov v gledališču, gre pa v bistvu za to, kako se cela družba spet odraža v gledališču oziroma kako mediji spremljajo gledališče. Primer Katarina po naročilu, treh avtorjev, Jureta Novaka, Urške Brodar in pa mene, Katarine Stegner, so mediji skoraj vedno navajali Jureta Novaka kot režiserja, čeprav ni režiser te predstave. Zato je, ker pač mediji najlažje pač pogoltne neki, kar je na prvi mah očitno, ne, in medij v bistvu je ta, ki ne more sprejeti, da se lahko neka stvar dela v kolektivu. In to je to, kar se meni zdi zelo problematično, zato ker gledališče je kolektivna umetnost. In dokler se ne bomo trudili, mislim, dokler ne bomo poskušali nekako zaveščati to, da tukaj obstajajo neke drugačne hierarhije ali pa neke drugačne odnosi, v kateri se umetnost lahko kreira, nismo na dobri poti. No. Mislim, vedno potem stopimo en korak nazaj, ker rečemo, aha, kdo je bil šef, kdo je to naredil, kdo je tak je glavni. Ne, ne, skupaj smo to naredili. In ta avtorstvo je premična stvar, ideje so premična stvar. Sploh, ko se dela v teatru, kjer je toliko nekih elementov, ko se delujejo skupaj in se zgodi to, da v bistvu ti niti ne veš, kje se kakšna ideja začne in kje se kakšna ideja konča. Tako da ti v bistvu sploh ne veš, kdo si kaj dejansko spomnil, če gre za nek tak avtorski pristop. Ne. Se mi zdi, da v bistvu ta mentaliteta noče nekako tega požreti, ta mentaliteta v bistvu rab tega velikega očeta, tega velikega umetnika, ki se podpisuje pod vse, ne. Noče pa sprejeti tega, da pa lahko ljudje skupaj tudi nekaj dobrega naredijo, pa ni nujno, da se potem vsak posamezno pod to podpiše. Ne.
Mediji so ena stvar, ki zelo pograbija to avtorstvo. Sam se mi zdi pa, da tudi okviri, v katerih je možno delovati na sceni, zelo delujejo po tej logiki. Se pravi, tudi čist načini financiranja so zelo vzpostavljeni na to. Ne? Pač en velik del kriterijev je to, ne, kakve reference ima avtor, kdo bo ta avtor in tako naprej. Ne. Tudi če se pol znotri tega, mislim, znotri tega bi se dal pol sigurno tudi po moje vse en delati malo po svoje, ne. Ampak recimo, da se ljudje zelo hiter tudi zato, no, ker je pač malo konkurenčno vse naravnano, ne, se zelo hitro zapletajo v to zelo močno pozicioniranje avtorstva in pol delujejo kot neki posamezniki, konkurenčni med sabo in je tudi to skupnost na nek način zelo težko vzpostaviti. Mislim, zelo velik truda bi bilo potrebno, zelo velik časa, zelo veliko pripravljenosti kaj tvegati, mogoče tvegati neke nadaljne reference, mogoče v smislu favoriziranja procesa na mesto pač tega produkta, končnega izdelka, ki pa spet prinese nove reference za naslednje prijave in tako naprej. Tako da to se mi zdi kar en začaran krog, ja.
To je zelo odvisen od projekta do projekta, ne, kako pač se nekdo postavlja ali pa se nekdo podpisuje ali pa... To je zelo težko tako generalno reči. Seveda, obstajajo tudi velike ribe, ko smo se tudi na neodvisni sceni obstajajo. Institucionalizirane velike ribe in ne institucionalizirane male ribe. No.
mislim, jaz mislim, da je to velik, velik problem, ne? Ker imamo na eni strani imamo privatno podjetje, na drugi strani imamo institucije, ne? Torej državne ali pa javne institucije, ne? In pač te recimo k temu, kaj pravim, privatniki, ne? Tudi živijo tega javnega denarja. In pol na tretji strani imaš pa pač res neodvisen sektor, ne? Torej posameznike, ki v bistvu živijo ali pa pač životarijo, bolj ko ne, ali pa pač izumljajo svoje lastne mehanizme preživetja, no? Ja. Ali pa celo sploh niso pripeti na neke javni denar, no? Tak. Torej, jaz bi rekla, da so to velike, male in pa sploh ne še ribe, ne?
Kar je pri tej slovenski sceni dober, je to, da lahko ti z veliko ljudmi sodeluješ. Z večino scene lahko sodeluješ, ne? Zato tudi v bistvu skor, mislim, zelo redko pride do tega, da lahko dejansko, pa ne da poveš svoje mnenje, ampak ne znam, če dobro poved, ne vem, če smo marginalizirani. Velik nas je, ne? Mislim, da ta scena zelo, zelo velika in tudi teh nekih odprtih bojev med umetniki je zelo malo, ne? V bistvu gre, se mi zdi, da zelo dobro si vemo, koliko težko je nekaj narediti, pa koliko težko je do denarja prijeti, pa koliko težko je do publike prijeti, ne? In spravo že nekaj skup spraviti v takih situacijah, v takih slabih produkcijskih pogojih, kad delaš vse, je v bistvu že samo po sebi uspeh, ne. In se mi zdi tudi na ta način, ko veš, koliko so slabi produkcijski pogoji, da nekako nimaš pravice čist do konca nečesa soditi. Ne. Zdaj, ker pač vsak se trud v svojih pogojih dejansko narediti tist, kar najbolj more, ne. Bi bilo pa kakšen tak odprt ogen bi bil v redu. ne sam ne vem, kdo bo odprl ta Rafal.
Pre svega imate situacije u institucionalnom pozorištu u Sloveniji je i dalje prilično dobra, što znači da su evo, mada se svi žale, mnogo manja financiranja nego ranije, ali i dalje stabilna. Što znači da vi ne morate uopšte izlaziti iz nekakve bezbedne zone ukoliko to ne želite, dok je recimo ova neinstitucionalna nezavisna scena prilično dinamična i to je ono što se meni na početku negde u Sloveniji najviše sviđalo. To bi možda bila isto jedna od razlika sa poljskom pozorišnom scenom, gde nezavisna neinstitucionalna scena nikada nije uspela postati toliko jaka. E, dobro, sad to su malo različiti kontekst, različito je istorijsko nasljeđe i tako dalje. Ali mi se čini da je neinstitucionalna nezavisna scena mnogo dinamičnija i mnogo raznovrsnija. I mislim da je to u stvari ono što je negdje najbolje što se dešava u slovenačkom pozorišnom životu. Mladinsko je na sreću teatar koji je neka vrsta institucionalnog ofa, dakle mi smo neki most između nezavisne scene i institucionalnog pozorišta, tako da nam to dozvoljava negde nekakav veći rizik i veći eksperiment koji nije toliko ograničen institucionalnim okvirima, jer znate, institucije to su institucije sistema.
Ja, itak, takrat, ne vem, 90-ih so ti zavodi nastajali tako, ne, pač v tem smislu podpora nekim avtorjem na nek način, ne, in pol se je to zaostroval, bolj ko se je, ko so se sredstva krčila, bolj se je to zaostroval, ne, v tem smislu, da je bilo težje druge spušča zraven in tako naprej, ne. Hkrati pa še to, da je bilo nemogoče, da bi bila ta kontinuiteta, ne? Se pravi, da bi lahko vsak nov vstopil na sceno, da bi si recimo sam zase zrihtil nekaj takega. Ne? In to je pol privedel do res nekega nesorazmerja moči, sigurno. No? To je čisto evidentno, da tle niso pozicije enake. Ne? Sej, do neke mere seveda je upravičeno, ampak sigurno bi bila pa potrebna čist neka kulturno-politična podpora v tem smislu, da bi se stvari malo bolj izenačile. Ne? Seveda to ne pomeni zdaj nek tak, ne vem, vse uprek, se pravi, zanečevati pogoje, ampak seveda bi se pa tle marsikaj dal narediti. Ker tudi na tem zboru za publiko recimo je bilo izrečeno par idej v smislu, da zdaj bi pa morali, ne vem, vsi mi skupaj narediti eno predstavo, pa take zelo radikalne ideje, ne, ker seveda tudi ni to neka rešitev, sigurno še vedno obstajajo pač neke preference nekih ljudi in zdaj vse skupaj mešati je tudi mal bi bilo čudeno, ne. Se mi zdi, da ne vem, ja, dal bi se sigurno, mogoče tudi strani teh velikih akterjev, ne, da bi oni pač mogoče malo odpirali stvari hkrati, da bi se pač odpirale pa tudi z kulturno-politično, se pravi, da bi bilo mogoče vzpostaviti še kakšne nove, mogoče niti ne zavode, ampak kakšne druge produkcijske modele, ki bi pač bolj odgovarjali neki konkretni situaciji, pa ki bi bili malo bolj pravičniški ali kaj tazga, no. Očitno nekako tudi ne rezonira ta scena trenutno tako, kot je, recimo, ne vem, jaz sem se pogovarjala z ljudmi, kako je to v 90-ih recimo bilo, ne? Da takrat res v predstavah se je zelo veliko govorili, da so pač imeli nek odmev, da ne? Ljudje so tja hodili po nek se napajati, ne? Kulturno na nek način. Zdaj se mi zdi, pa ne vem, ali je to ratav nek tak nek mal bolj zaprt svet ali kaj, ali so vstopnice so verjetno tudi ne kar drage ratale, več je nekih faktorjev verjetno, no, ampak se pa strinjam, ja, da trenutno res nima mogoče en tak zelo vpliva, kot bi ga potencialno lahko imelo, no, sploh glede na to, kaj gledališče je, ne, gledališče kot pač nekaj, kar generira neke dogodke, ne, neke dogodke, ki pripelje neko skupnost na nek kraj, se pravi čas, kraj in pač neka množica ljudi se zbere, no, se mi zdi, da nek politični potencial zelo široko rečeno ima, ne, ampak nima pa mogoče tega, ne, kot kar ima nek pisan tekst, ne, kaj zdaj se mi zdi spet zelo neki, ne, pač prav s temi množičnimi mediji pa Facebookom pa tako, kar je postalo mogoče bolj pomembno, ne. Se pravi, nek diskurs, ki se tvori na nek daljši časovni razpon, ne, ne več tako okrog enega živega dogodka, no.
Kar se pa tiče kritikov, bom rekla tako, da ne vem sploh, kaj k čemu kritika služi danes. Mislim, pač na RS-u še imate, oziroma je možno ustvarjati neki kontekst neke kritike, torej pač kontekstualizira samo situacijo, medtem ko v nekih drugih medijih pa praktično to skoraj da ni mogoče. In potem se vprašam, zakaj pa pol pisati kritiko, ali pa celo, ker napišeš kritiko, dobiš, ne, bom rekla,
negativno, čeprav to ni pač prav, ampak pač zanaliziraš stvar tako, da deluje negativno, ne? Torej ne pohvališ ustvarjalca, nimaš več možnost ali razstopa bizarno v določene institucije, ne? Kar imamo več primerov, predvsem za rešem, ne? Ki bi jih lahko našteli, ali pa pač več primerov, ki bi jih lahko.
Je pa to, rekel, spet povezano z, na žalost, ne, z denarjem. Ne. Se mi zdi pač, da je kompletna neodvisna scena, neko preprosto ji manjka neke prebojne komunikacije. Ne. Ko enostavno ne znamo vsi skupaj skomunicirati, s čem se pravzaprav ukvarjamo. Ne. Vsak posameznik je prepričan sam za sebe, da je verjetno dovolj, da mu je jasno, kaj počenja. Ne? Ampak v trenutku, ki je to potrebno skomunicirati z nekim širšim okoljem, se mi zdi, da imamo vsi neznanske težave. Ne? Neko, največja težava pravzaprav nastane pri definiranju konteksta, ne? Tega okolja, v katerem delamo. In to v tem smislu ne, iskanje nekega pravega nagovora. Ne? Vsi to poskušamo vsi početi z predstavami, konc koncev. Ne? Vsi se trudimo nekak narediti maksimalno komunikativno predstavo znotraj misli, ki jo hočeš rekel, pripeljati na oder pred gledalca. Po drugi strani se mi zdi, da je to absolutno premalo. Ne? Če verjamem, da kljub vsemu neko je tok ljudi, če temu tako rečeva, zainteresirani za sodobno scensko umetnost, ne, ki prihajajo na predstave, vse en prihaja vsako leto neki novih obrazov. Ne, in če vidimo stare, smo pa veseli, da ostajajo. Ne, je pa dejstvo, ne, da se neko kompletna številka, ki je dost ne spreminja iz leta v leto. Ne. Opazili smo nek resen usip publike pred približno 5 leti, ne? In zdaj bom rekel, nekako krčevito plavamo v tej mraki in jo probamo na nek način neko narediti zanimivo, ne? Za širšo publiko, ampak rekel, znotraj toliko velikega števila produkcij in znotraj rekel, toliko velike ponudbe ostalih dogodkov, ne? Bi preprosto potrebovali dosti bolj, rekel, prodorno, tudi finančno podprto, artikulirano komunikacijo z okoljem. Ne? Tega pa preprosto nismo sposobni trenutno.
Preveč ostaja v nekem kodu ali pa pač je ta kod, ja, kodacija je ful močna, se mi zdi. In se mi zdi, da se zelo dosti ljudi zdaj sprašuje, kam iti naprej ali pa kaj sploh ustvariti, kaj sploh delati. Zato pač tudi ta dosti nekih poskusov temo, kar bi rekli pač družbene koreografije ali pa nekih drugih modelov ali pa vstopov k umetnosti. Umetnost kot, kaj se vem, pač nekaj čist drugega, no. Na nek način se mi zdi, da poskušajo eni ustvarjalci ali vztrajajo pri tem, kaj delajo, torej tem nekih poznanjem prežvekanjem stvarjem, ali pa poskušajo radikalno tudi brisati stvari in iti na nek način, na nekaj novega ali pa nekaj hibridnega izmisliti, zasnovati skozi svoje prakse. Ne vem, Andreja Rauch, recimo, ali pa federacija na splošno. Verjetno bi lahko kar dosti ljudi našli, no, ko bi jim to pripisali.
Zdaj le pač recimo opažam zelo, je še posebno recimo, že nekaj časa, da je recimo, ne vem, performativna praksa, ne, da je precej zmahana, da je utrujena, ne, da je bom rekel zadnjimi strateškimi potezami, ki jih opažam v projekti zadnjega časa, ne tega samo našalnosti, autorefleksivnosti in tako naprej, da so to še zadnji koraki, ki smo jih sposobni narediti. Ne. In treba res razmišljati o tem in obstaja neka potreba in razmišljanje, ne. Rekel, kater koraki treba zdaj narediti. Ne. In se mi zdi, da to rekel, tako v valih desetletij prihaja. Ne. Jaz posebno čutim, da je že zdavne tukaj nekaj čas, ne. da odkrijemo neko nov korak, ne? Kar pa ni preprosto. Ne? Verjamem, da se veliko ljudi doma skupaj z mano ukvarja s tem, kaj je naslednji korak v strategiji sodobne scenske umetnosti. Gledamo druge, ne? Druge in iščemo tisti neki minimalni napovednik, bi jaz rekel temu, v predstavah drugih ali po vlastnem početju. Skratka, mislim, da smo v obdobju, ne, nekega obrata trenutno, ne. In upam, da ga bomo sposobni čim prej narediti, ne, tukaj ali kje drugje. Ker te obrati ne zmeraj na nekaj, če potem osvežijo sceno, pripeljajo publiko, ki z veseljem potem nekaj časa gleda to neko osveženo novo logiko, ne.
Označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!